Ідея була з боку Юрія Жирко, який сам з Браславського району з'являється господаром вельми цікавої агросядзіби у Борисовича і реалізує шмат різних соціокультурних мероприємств у гэтым городі, у районі Браславському. Ну і, звісно, Юрій Іванов, знакомитий фотомастак, старшиня Совета по громадських сувязях Університету культури і мастацтва. Він, до речі, і виступив куратором гэтай вистави. Роботи вельми разностайні. Амаль што ўсе яны ў жанры пейзажа, кожны аўтар, а гэтых аўтараў было больш 10 чалавек, прадставіў свае краявіды, лепшыя працы, якія былі зроблены на працягу апошніх гадоў. Гэта і Лана Красікова, і Галіна Ламака, і Віктор Малыщец, і Хаіл Парахневіч, ну безумоўна Юрій Жирко, іншыя вельмі цікавыя таленавітыя фотамастакі, якія адлюстравалі ў сваіх працах ось такую цудоўную прыроду Браславскага краю. Таму сапраўды выстава вельмі цікавая і вельмі разнастайная. У аб'ектывы фотакамер былі і прыродная спадчына, і аб'екты гісторыка-культурнай спадчыны. Безумоўна, гэта жывёльна-раслінны свет, таму ўсё ж такі акцэнт быў зроблены менавіта на прыродным патэнцыяле гэтага края. Края вельмі багатага, края вельмі цікавага, і амаль што кожны беларус менавіта асацыюе гэты рэгіён з такой цудоўнай спадчынай, і я лічу у першую чаргу прыроднай. Гэта натуральныя здымкі, тое хараство, якое прадстаўлена на кожнай фотапрацы, з'яўляецца менавіта рэальным адлюстраваннем навакольнага асяроддзя. І кожны аўтар ствараў свае працы, дзякуючы аб'ектыву фотакамеры і, безумоўна, друк. У бліжэйшы час у межах асветніцкай праграмы, якую ладзіць наша галерэя, мы адкрываем выставу дыпломных работ навучэнцаў мастацкага аддзялення Магілёўскага дзяржаўнага каледжа мастацтваў. Таксама вельмі цікавая выстава, вельмі цікавыя творчыя працы, якія былі зроблены ў апошні год нашай моладзю Магілёўскага раёна. Мы рыхтуем таксама шэраг розных цікавых выставачных праектаў. Можна тут вылучыць і выставу з амбасады Ізраіля, выставу разам з саюзам мастакоў, якія таксама ў бліжэйшы час будзе. Канешне, мы таксама працуем над рэалізацыяй некаторых праграм. Першая праграма будзе тычыцца работы з беларускай дыяспарай, нашымі беларусамі, якія жывуць у розных краінах свету. Другая праграма будзе ўключаць у сябе цыкл творчых сустрэч з цікавымі таленавітымі асобамі сферы культуры нашай краіны, а таксама разам з Беларускім фондам культуры і краязнаўчай газетай мы ладзім форум па краязнаўству нашай краіны.